Domnul să vă binecuvinteze pe toți, așa cum o fac întotdeauna de câte ori sunt aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați ales ca în seara aceasta să fiți aici, așa cum am spus în rugăciune, unde Domnul vorbește prin Scriptură. Este foarte adevărat, viața de credință, atunci când te întorci la Dumnezeu, când ești înflăcărat să vestești Evanghelia, să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos, vei avea prigoniri, vei fi marginalizat, vei fi, cum se spune, paria societății. În această carte, Faptele Apostolilor, la capitolul 14 cu versetul 22, acest Pavel îi întărea pe creștinii din Derbe și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe necazuri. În împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe necazuri. A avut necazuri Pavel? A suferit el pentru credința în Domnul Iisus Hristos? Foarte mult! Extraordinar de mult! Și cuvântul spune că să te bucuri atunci când treci prin încercările acestea. Așa cum spune Iacov la capitolul 1, versetul 2, să vă bucurați când treceți prin felurite încercări. Încercări, zic eu, de genul acesta, să ai prigoniri din pricina Domnului Iisus Hristos. S-a vorbit mai înainte, s-a dat aceste exemple cu Traian Dors, fratele Traian Dors, care a trecut prin prigoniri, prin mari încercări, din pricina credinței, apărării Evangheliei. Poți să mai treci prin aceste încercări, suferințe, greutăți și acum, și în situația de față. Și în momentul acesta poți să suferi pentru Evanghelie atunci când ești la rampă, cum se spune, și începi să-L mărturisești pe Domnul Hristos oamenilor. Vei avea prigoniri, vei avea neînțelegeri, pentru că, într-adevăr, crucea, provocarea crucii, cum spune 1 Corinteni, versetul 18, în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, spune că provocarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu, crucea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Într-adevăr, începând cu capitolul 21, când Pavel a fost prins în templu de către iudeii răzvrătiți care l-au urmărit foarte mult, în toate cetățile a predicat Evanghelia, iudeii aceștia răzvrătiți, iudeii aceștia legaliști, din capitolul 21 până la final, Pavel nu mai este slobod să vestească Evanghelia unde vrea el și unde va vrea Domnul, pentru că la convertirea lui în capitolul 9 cu versetul 15 spune Dumnezeu lui Anania, omului său Anania, este un vas pe care l-am ales să vestească Evanghelia, să mă mărturisească pe mine și să vadă ce va suferi pentru numele meu. Va duce Evanghelia înaintea împăraților, dregătorul împăraților, ceea ce se întâmplă de aici încolo, din capitolul 21 până la final. Pavel va provodi Evanghelia înaintea împăraților, cezarilor romani, așa cum Domnul i-a spus în versetul 15 al capitolului 9. A trecut Pavel prin necazuri, prin prigoniri? A trecut, bineînțeles. Domnul Iisus Hristos ne încurajează în Matei capitolul 5, unde este scris fericirile. Să vă bucurați și să vă veseliți că sunteți prigoniți pentru numele meu. Aș putea să spun că este o mare favoare înaintea lui Dumnezeu. Să suferi pentru numele Domnului Iisus, să suferi pentru că ești creștin. De multe ori m-am întrebat, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este un paradox pur și simplu. Sunt pasaje în Biblie care greu le digerăm, greu le înțelegem și noi ca oameni credincioși. De exemplu, în 1 Petru capitolul 2 se spune că, aș vrea să deschid acolo la 1 Petru capitolul 2, sunt câteva versete care cu greu le înțelegem. 1 Petru capitolul 2, începem cu versetul 19, căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu sufere întristarea și sufere pe nedrept. Zice mai departe că, în adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare și să fiți pălmuiți când ați făcut răul. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine. Lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta am fost chemați. Ați fost chemați, am fost chemați. Fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Pavel poate să spună călcați pe urmele mele, pentru că eu am călcat pe urmele lui Hristos. Este greu. Parcă ieșim din confortul nostru atunci când călcăm, să spunem, pe urmele Domnului Hristos, pe urmele lui Pavel. Este complicat pentru noi, pentru că trăim într-o țară unde nu este prigoană. Am mai spus-o de multe ori și o știm bine. A fost data trecută Maria Nițu aici și a spus ceea ce se întâmplă în India, la ce pericole este expus el și familia lui. Când Domnul îngăduie ca acolo să vestească încă Evanghelia în țara aceea care prigonește. Și a spus următorul lucru. Parcă nu-ți mai vine să mai faci nimic. Parcă este o bucurie de nespus când vezi că oamenii se întorc la Dumnezeu sub ochii tăi. Parcă nu mai ai chef de nimic. Pavel s-a folosit de dreptul lui. Vedem în capitolul 23, pentru că, frați și surori, titil sau copăcel, ajungem la finalul acestei cărți Faptele Apostolilor. O carte de altfel, cum aș spune eu, o carte de acțiune. Capitolul 23, în capitolul 22, de fapt, de la versetul 23, sau chiar de la 22, după ceea ce Pavel spune, întoarcerea lui la Dumnezeu ca cea mai frumoasă predică din această carte, sau poate chiar din toată Biblia, Pavel, în capitolul 22, în cuvântarea lui, adresându-se mulțimii iudeilor, spune că el era fariseu, păzea legea, era plin de râvnă, cum sunt și ei acum, și prigonea până la moarte biserica, această cale a Domnului Iisus Hristos, de fapt. Și spune mai departe că îi se arată Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului și știm bine această relatare, cum i s-a arătat Domnul Iisus Hristos, cum a intervenit în viața lui și l-a transformat pe loc. Mai departe, iudeii în versetul 22 n-au înțeles nimic pentru că avea inima betonată, inima beton, nu putea pătrunde cuvântul în inima lor. Iudeii aceștia răzbătiți spre ei, ia de pe pământ astfel de om, nu este vrednic să mai trăiască. Capitanul nu putea înțelege nimic, acest Lisias, capitanul acesta, care romanul acesta, și l-a dus în cetățuie și să-l bată cu biciu pentru că să-l cerceteze pentru ce este acuzat. Care este motivul care iudeii cer atât de dramatic să-l la moarte, la moarte cu el? Și Pavel spunea mai devreme că s-a folosit de dreptul lui de cetățean roman. Pentru că, într-adevăr, era și cetățean roman. Am mai spus-o data trecută, cu altă ocazie, pentru că părinții lui au trăit la Roma un timp îndelungat și au căpătat cetățenia romană. După aceea au plecat în Tars, în Cilicia. Ei erau iudei, erau din seminția lui Beniamin, cum declară el în epistola lui către Filipeni, că este din seminția lui Beniamin. Și având cetățenia de roman, până la urmă s-a folosit de dreptul acesta și spune sutașului care îl lega că este roman. Și sutașul îi transmite capitanului și capitanul a înțeles că este roman, cetățean roman, și nu trebuia să fie legat, bătut cu biciu, și, pentru că în legea romană nu se putea face lucrul acesta. Și a doua zi, spune versetul 30 al capitolului 22, fiindcă vrea să știe bine pentru ce este părât de iudei, deci capitanul vrea să știe bine pentru ce este acuzat de data aceasta, nu înțelegea. Și dă prilejul, strânge sobor pe preoții cei mai de seamă, soborul alcătuit din saduchei și farisei, și Pavel vrea să ia cuvântul, dar abia de bine ce a luat cuvântul,
Pentru că vedem aici niște puncte la versetul 1. Marele preot Anania spune celor de lângă el să-l lovească contra legii. Și atunci Pavel are o ieșire și spune așa: te va bate peste gură, perete văruit. La viața mea am văzut multe apartamente și apartamente care erau la suprafață văruite, dat un var, dar pe dedesubt erau numai crăpături, erau numai falsități. Așa erau, dragii mei, acești farisei, acești acuzatori, acești oameni religioși care purtau diferite măști. Sub măștile acelea erau fără de legi, erau înșelăciuni, erau minciuni, fețele, mă iertați, bisericești, așa cum se declarau ei, oamenii lui Dumnezeu. În Ioan, parcă capitolul 18, în aceeași situație a fost și Domnul Iisus Hristos. În Ioan, capitolul 18, versetul 22 și 23. Când în fața tribunalului judecătoresc, să zicem așa, era acuzat Domnul Iisus Hristos și îl întrebau de unde are învățătura aceasta, unul din aprozii dă o palmă Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos reacționează în felul următor: dacă am vorbit rău, spune-mi ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, pentru ce mă bați? O altfel de reacție. Reacția lui Pavel a fost: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Era totuși un om, Pavel. Domnul, față de Domnul Iisus Hristos, a avut o altă reacție, Pavel. Vă dați seama că a fost confundat acest mare preot, pentru că erau bine îmbrăcați și cosmetizați, cu multe lanțuri și cruciulițe pe ei, încât marele preot nu se deosebea. E adevărat că în versetul 11, cum s-a spus mai devreme, s-a amintit de acest verset 11, Domnul îi promisese lui Pavel prin această vedenie că așa cum mărturisește la Ierusalim, va mărturisi și la Roma, în fața cezarului, în fața lui Nero, unde se va finaliza lucrarea lui Pavel, Pavel fiind decapitat, și încheie lucrarea pe acest pământ. Pavel a fost apărat de Dumnezeu, s-a folosit de dreptul lui, de dreptul că este roman. Dar aici, în capitolul 23, la această așa spusă judecată a lui Pavel, Pavel, văzând că nu are dreptul la o judecată dreaptă, pentru că de-abia a deschis gura și a și fost lovit, a înțeles bine că nu este o judecată dreaptă și nu a ajuns la niciun consens cu aceștia și n-a mai continuat și a folosit un artificiu, să spun. Văzând că saducheii, că acest sobor era format din saducheii și farisei, care erau într-o contradicție asupra Scripturii, pentru că saducheii spuneau că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturiseau pe toate, nu știu, mă întreb eu acum cum se înțelegeau unii cu alții. Dar atunci când faci afaceri, faci afaceri și cu cei necredincioși, dar nu mai contează cum le faci. Așa erau farisei cu saducheii, nu puneau accent pe Scriptură. Fariseii, da, dar făceau afaceri cu saducheii. Este un nonsens, nu poți să înțelegi. Să faci afaceri cu cel necredincios, da, și să faci ca el ceea ce spune el, lasă că trecem peste Scriptură, nu se poate. Așa trebuie să selecționeze și fariseii, dar ei erau foarte buni prieteni cu saducheii. Știți că la judecata Domnului Iisus Hristos zice că Pilat cu Irod erau învrăjbiți, dar pentru ca Domnul Iisus Hristos să fie acuzat, s-au împrietenit acești farisei. Pavel, văzând lucrul acesta, a fost foarte subtil și a spus în felul următor: din pricina învierii din morți îmi dau eu în judecată. Și au început să certe între ei. S-au început să certe între ei. Și iată că căpitanul și-a dat seama că Pavel este acuzat pe nedrept, că n-a făcut nimic. Mai ales că nu a intrat în contradicție cu legile romane. Așa cum îi trimite mai departe la Cezarea și îi spune dregătorului Felix că n-a făcut nimic vrednic de lucrul pe care eu mi le închipuiam. Este un om nevinovat și caută să-l omoare cu tot în adinsul. Iată-l trimit la tine. Până aveam 10-11 ani, cu contradicțiile acestea și în parcul Cismigiu, nu era așa multă lume, nu era ca acum mașini multe. Mergeam cu un prieten acolo. Haideți să mai mergem în parcul Cismigiu și acolo ce credeți că era? Unde vrea să mă ducă? Ia fii atent cum îi facem pe ăștia să certe între ei. Și era acolo locul microbiștilor. Nu știu cineva dacă și aduce aminte. Nu știu dacă cineva și aduce aminte, dar mi-aduc foarte bine acel moment. Haideți să vezi cum îi facem pe ăștia să certe între ei acolo. Și ne-am dus și spunem ceva de genul: Dobrin este cel mai mare fotbalist. Și începeau să certe între ei. Nu e adevărat, Marcel Lucanu. Și plecai să te ai deoparte, să vedeai cum să cert între ei. Să certau ore în șir între ei. Asta făceau ei. Același lucru s-a întâmplat aici și Pavel. Aici și drept, s-a folosit de dreptul lui. Eu sunt fariseu din farisei. Din pricina învierii morților sunt dat eu în judecată. Și au început să certe între ei, pentru că erau în contradicție. Ei, cum știe Dumnezeu să-i scape pe copiii lui, vedeți? Pentru că i-a promis că te vei duce la Roma și până acolo vei vesti Evanghelia împăraților. Aș vrea să mă refer și la acest verset 12, un verset uimitor. Se vede răutatea oamenilor, zice așa versetul acesta: la ziua iudeii, acești recalcitranți, spune el în Tesaloniceni, nu Tesaloniceni, că nu-i plac lui Dumnezeu, l-au răstignit pe cruce, pe Domnul Iisus Hristos, acești iudei au uneltit mai mult de 40, cum s-a amintit mai devreme și s-a mai amintit, s-au unit și să nu mănânce nici să bea până nu-l vor lichida pe Pavel. Vrea să dea bine înaintea fariseilor, cărturarilor, fariseilor, soborului. Noi, zice, ne-am legat cu mare blestem în capitolul, în versetul 14, cu mare blestem. Vedem cât de rea este inima omului, cât de răi suntem ca oameni. Asta e adevărul. Vedem cum atunci, în Geneza, cum Cain l-a omorât pur și simplu pe fratele lui, din invidie. L-a omorât pe fratele lui de invidie. Vedem în Geneza 6, când Dumnezeu a trimis potopul peste lume de nelegiuiri, că inima omului era îndreptată în fiecare zi numai spre rău. Și Domnul spune, s-a mâhnit în inima lui și am să șterg pe om cu tot ce am creat. Cât de răi poate să fie oamenii. Uitați ce poate. Iudeii au uneltit cu blestem, cu mare blestem. Și folosește ei, alcătuiesc un plan. Un plan diabolic, pentru că tatăl lor era diavolul. Voi aveți ca tată pe diavolul, spunea Domnul Iisus Hristos, cărturarilor, fariseilor. Voi aveți ca și veți să împliniți poftele tatălui vostru. Și alcătuiesc planul acesta diabolic și spun așa: acum dar voi, versetul 15, acum dar voi împreună cu soborul, dați de știre căpitanului și rugați-l să vă aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănunt, parcă nu a fost cercetat atâtea ori. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm, să terminăm cu el, la moarte cu el. Numai că Dumnezeu, în providența lui, el știe totul mai dinainte și lucrează printr-un om atât de important, un tinerel. Un copilaș, tinerel, spune aici, nu știu câți ani avea acesta, dar acesta făcea parte din soborul lor cumva. Cum o fi aflat? Biblia nu ne spune prea multe, dar însă poate era la vreun colț în stradă și atunci i-a auzit pe vreo 2-3 spunând lucrul acesta, că îl lichidăm. Dumnezeu îl salvează din nou pe Pavel, pentru că a avut în vedere lucruri mari pentru el. Capitanul, văzând că nu mai are nicio șansă și cu tot din adinsul vrea să-l lichideze pe acest Pavel, capitanul n-a mai suportat. Pentru că nu mai scăpa, erau cascaiul acești iudei. Nu mai scăpa Pavel. Era o presiune asupra capitanului și îl trimite în Cezarea la Felix, dregătorul Felix. Așa spune Biblia. Și îi trimite o scrisoare lui ăsta, lui Felix. Mai prealesule Felix, acest om care l-au prins iudeii, versetul 27, era să fie omorât și eu m-am dus repede la ăsta și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu din ce pricină este el, din ce pricină îl părau și l-am adus înaintea soborului. Și am găsit că era părât pentru lucruri pe viitoare la lege, ceea ce pe noi, cu alte cuvinte, nu ne interesează. El nu lovește în legea noastră romană, nu e vrednic de moarte sau de lanțuri. Și ajunge în Cezarea, în cele din urmă, Pavel, dregătorul acesta, Felix, îl întreabă câteva cuvinte, din ce cetate este, de în ce zonă este, și zice, te voi asculta altă dată. Păi, frați și surori, altă dată, poate nu te mai întâlnești niciodată cu altă dată. Poate nu te mai întâlnești niciodată și vom vedea mai departe că acest Felix a avut atâtea ocazii, dar pe el îl interesa banii. Spune mai departe în capitolul 24. Păi el nu-l interesa mântuirea, cu toate că spune că cunoștea bine calea aceasta. El refuză să-l primească pe Domnul Iisus Hristos, practic, culmea. Ar fi fost foarte frumos. Cu mâine poate nu te mai întâlnești niciodată și cu altă dată ăsta. Este foarte important, cum spune cuvântul, că astăzi, dacă auzi glasul lui, astăzi, pentru că mâine nu se știe dacă, dar nu mâine, poate într-o oră, poate ora următoare nu mai ești pe acest pământ. Este posibil. S-au întâmplat cazuri, am văzut cu ochii mei. Acum am vorbit cu un om și mâine n-a mai fost. S-a dus, a murit. Te voi asculta altă dată. Felix, nu știu dacă voi spune ceva poate legat și de capitolul 24 la început cu Felix acesta. Iudeii folosesc alt plan. Dacă au văzut că a fost trimis la Cezarea, la 5 zile vin cu un mare avocat, un om, Tertul, și se prezinte de ce îl păreau pe Pavel, care erau acuzațiile. De ce l-acuzau? Foarte mulți oameni au câini. Au câini, dragii mei. Câini. Câini de companie, câini mari, frumoși. Și pui numele Bismarck, Rex sau Grivei, eu mai știu cum le spune. Dar să știți că au și pisici. Motani, mai ales motani. Motani mari. Motan, foarte frumos, și foarte mulți le pun numele de Felix. Felix acesta, n-ați auzit femei, familii care au motan din aceștia mari și pun numele de Felix. Felix trebuie mângâiat, periat. Și vine ăsta și spune, Tertul ăsta, un mare periator, spune, prealesule Felix, zice, noi ne bucurăm de o pace foarte mare și neamul acesta, din pricina ta, a căpătat îmbunătățiri. Și îl peria pe Felix ăsta, poate va da o lege să distrugă pe Pavel. Și nu vreau să mai continui, pentru că în capitolul 24 timpul trece, a trecut foarte repede, vedem cum Dumnezeu îl scapă din nou pe Pavel și îl duce în fața unui alt împărat, Festus, care ia locul lui Felix. Dragii mei, viața de credință, viața de evanghelist, viața atunci când vrei să-l mărturisești, vei fi prigonit, vei fi marginalizat, vei fi paria societății. Dar în ochii lui Dumnezeu ești un adevărat credincios care împlinești planul lui. Să vă mai spun ceva, să vă provoc la rugăciune. Să vă provoc la rugăciune. Fratele Gică, e aici. E fratele meu, dar e și fratele dumneavoastră. Mâine face o operație, are o intervenție chirurgicală la genunchi. A făcut fotbal de performanță și o vârstă înaintată cedează și trebuie să are această intervenție. Să ne rugăm ca Dumnezeu să pună mâna pe mâinile doctorului acestuia, să facă bine să fie între noi. Este o operație ușoară, grea, însă Domnul să lucreze, să vă rugați și să vă țin la curent cu acest, cum decurg, mâine sau poimâine. Are formalitățile făcute, doar să înceapă această operație, să poată să meargă, fără acel baston care îl are acum sau ce are el. Vă provoc la rugăciune. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute să fim cu adevărat oameni credincioși pe pământ. Să se vadă pe noi Domnul Iisus Hristos. Amin.